Добър ден, уважаеми дами и господа! Аз съм доцент доктор Благовеста Иванова, председател на секция История при Съюза на учените в България и днес водя традиционната пресконференция на секция История, която всяка година ние посвещаваме и организираме близо до празника 24 май. Наши гости са професор доктор на науките Нина Дюлгерова и професор доктор Георги Попов. И тримата сме преподаватели. Темата, която ще разискаме днес, е актуална и посветена на празника и в по-голяма степен на случващото се в висшето образование в последните два месеца, някъде от около 13 март. Темата на днешната пресконференция е висшето образование, реалност и перспективи. А в този ред на мисли ще поставим няколко кръга от въпроси, които обхващат различни дялове на науката, хуманитарни науки, обществени науки, технически науки, а също така дистанционното или електронното обучение, до каква степен то е възможно, как се извършва, реакциите на студентите и техните възможности да покрият изискванията за края на семестъра и също така насоките, които им дават преподавателите, защото лично аз за себе си мога да отбележа, че за да поставя началото на изказванията и на дискусията, онлайн или дистанционно се работи много повече на брой часове, доста по-изморително се оказва този вид обучение за преподавателя, като натоварване. Също така обратната връзка продължава много по-дълго, защото се работи индивидуално с всеки един студент във връзка с отчитането на неговите задачи. Консултациите и въпросите продължават по-дълго във времето и цялостното обучение може би се увеличава двойно в времето. Сега, това са реалностите за мен в хуманитарните науки, които аз преподавам в областта теория на изкуствата. Като мога да отбележа, че обучението извършвам във вид на лекции и презентации, след това на разговори и консултации. Колегите ще споделят как е в областта на обществените науки професор доктор на науките Нина Дюлгерова и в областта на техническите науки професор доктор Георги Попов. Заповядайте. Професор Дюлгерова, да.
Благодаря, доцент Иванова. Бихме този контакт, който беше поне традиционен за секция История на Съюза на учените в България, а именно да провеждаме традиционни пресконференции в презалата на БТА. Имаме богат опит както в комуникацията с ръководителите на БТА и на пресклуба, така и с журналистите, които почти винаги бяха доста на брой, тъй като темите, които коментирахме и представяхме нашата и професионална и гражданска позиция, винаги предизвикаха интерес. И затова съм благодарна на ръководство на пресклуба, че ни се обади и ни покани да продължим нашите традиционни пресконференции. И затова днес и сега можем да коментираме действително процеси, акценти и това, което непрекъснато коментираме, какво се случва и какво ще се промени. Но съм склонна да кажа, че нашата пресконференция е необичайна, дотолкова доколкото в нея участват действително преподаватели, във висши учебни заведения, докато до в последните особено 10 дни в различните медии и в социалните мрежи обикновено се изказваха или даваха позиция ръководни кадри, както от Министерството на образованието, така и от ръководители, ректори или пък ръководители съответно на неправителствени организации с сериозни финансови възможности в рамките на най-вече на университетите в столицата. И там аз уважавам всеки един управленец и той има голямата отговорност по някакъв начин да изведе съответното учебно заведение или пък Министерството като цяло да излезе с някакъв ефективен модел, по който да се премине плавно от стреса на дистанционното обучение към обичайната практика да комуникираме и да осъществяваме този процес визуално в рамките на учебните зали, на университетите, на тези сгради, които вече от десетилетия, някои столетия са построени и са представителна извадка на висшето образование на България. Това, което можем да коментираме, действително бих разгледала този процес, в който света попадна в последните 2 месеца масово. Преди това Китай беше част от този геополитически модел. Но факт е, че не мога да не се изкуша и да дам своята визия за това какво се случва и в контекста на един от основните акценти на държавността, образованието. Втория акцент, за да съществува една държава, това е медицинското обслужване. Ние 2 месеца ни занимават много активно с всичко, което е в сферата на медицината, преминавайки през призмата на коронавируса. Но това, което преди 2 месеца започна, то си е според мен една своеобразна еманация на процеси, които през последните 100 години постепенно, последователно преминават през обществото. И като цяло тези процеси на социална изолация дават възможност да коментираме тези промени, които на практика насила ни ги налагат, защото ние сме свикнали през последните 30 години, особено когато се осъществи този невероятен бум на новите технологии, да използваме компютрите, след това телефоните, след това таблетите и всичко, което в момента представлява този широк спектър на технологично, все още го приемаме за обслужване на човека. Факт е обаче, че за първи път се постави този експеримент на социалната изолация и от известно време си мисля, тъй като съм историк и непрекъснато назад във времето търся някакви аналогии с това, което е днес. Всяко ново нещо е добре забравено старо, но въпросът е, че тук малко се обърна модела на пещерата. Най-голямото наказание на човек от племето, което живее в пещерите преди много-много векове, е да бъде наказан и да бъде изгонен от пещерата, всъщност да бъде изгонен от племето. И историята мълчи каква е съдбата на изгонените, дали са успели да оцелеят, дали са адаптирали към природата или много бързо станали жертва на флората и фауната, на дивата природа през вековете. Сега се оказа нещо друго. В момента държавата реши да влезе в своята роля и на практика доведе до тази асоциална изолация, която постави всяко човешко същество пред един много сериозен проблем. Така наречения личен избор, но той е продукт на семейно възпитание, на обществена среда, на образование и на житейски опит. И през тези 2 месеца, действително, аз съм благодарна на колегата Иванова, че сподели процеса и най-вече времето и пространството, през което трябва да минава интелектуалната и дейност, за да може да отговори на новите изисквания на учебния процес. Аз обаче бих разширила този спектър и стъпвайки върху това, което тя каза, започвам да надграждам. Да, обществено-хуманитарните науки имат една общност, една обща връзка и тя е свързана с това, че ние комуникираме и е желателно да общуваме с аудиторията нагледно, визуално, а не виртуално. Защото използваме различни технически средства, дали ще са презентации, дали ще са някакви други мултимедийни изяви, прояви няма никакво значение. Техниката работи. Проблема е само, че в момента този процес, който съм смятала, че няма много бързо да настъпи, или ако това, което сега съществува, е временно явление, дай Боже, до сега и се надявам и през следващите години и десетилетия технологията да бъде помощно средство на човека да развива себе си. В случая ние преподавателите да обучаваме аудиторията или да участваме в учебния процес с идеята да им създаваме не толкова знания. В един момент виртуалното пространство е безгранично. По-важното, което ние се опитваме да направим и да създадем и да формулираме, това е полезни умения и навици, които да разширяват духовността, но най-вече да развиват този позитивен процес във всеки един от студентите пред нас, свързан с това да може да мисли, да развива своята духовност и да бъде част от общество, в което виртуалната комуникация да не бъде основна. Вие виждате, че през последните два месеца навсякъде по хоризонтала и вертикала на медиите комуникациите, освен по телефона и чрез таблета или компютъра, бяха сведени до минимум. Но факт е, че се засили особено много търсенията на всеки един човек да говори. Да говори с близки, с приятели. Да, ние имаме студентската аудитория. Мога да ви кажа, че последните 4 дни имах от понеделник до четвъртък имах виртуални лекции в Варненския свободен университет и темите са достатъчно сложни, теоретични, теория на външната политика, теория на международните отношения, енергийна сигурност. Това са теми, които изискват не само разбирането на материята, но и начина по който да бъде възприемана. Непрекъснато казвам, че живота влезе в залите. И теорията вече не трябва да бъде основният аргумент, чрез който да налагаме някакви модели. Не. В живота и житейските казуси ние се опитваме да покажем доколко и как един или друг теоретичен модел е необходим, за да може съответната личност да бъде част от обществото, да се научи да филтрира информацията и да се научи да разбира правилно знаците в информационното пространство, като задължително спазва поговорката «Не слушай какво говорят, гледай какво правят». В резултат на което, освен в сферата на медицината, всичко, което ни се представяше в публичното пространство, в един момент всеки, по принцип знам, че българите всеки първи е политик, всеки втори е медик, но не знам дали вече всичките не станахме супер специалисти по коронавирус и всякакви варианти, свързани с преодоляването на тази зараза. Но когато говорим за образование и за тази социална изолация, която удари жестоко обществата по цял свят, защото постави на много сериозно изпитание не само икономиката, бизнеса и засилващата се безработица, която ще бъде много сериозно изпитание за социалния мир във всяка една държава, но най-важното нещо, което се случи, съчетанието медицина, образование и социална изолация, е свързано с това, че няма да коментирам поколението над 25 или 30 години. Смята се, че там много или малко, в зависимост от това в какви времена и в каква социална среда всеки един от нас е развивал, има по-голяма или по-малка, така да се каже, социална защита да бъде в мир със себе си. И доколкото и как е подготвен, образован и с зависимост от неговата стабилна или нестабилна нервна система, може да се подаде на този огромен медиен натиск, Но по-важно е другото, на което бих искала да спра вашето внимание, а то е свързано с това поколение, за което всички ние живеем, работим и мислим. Дали това ще са деца и внуци, дали това ще са младо поколение, което в една или друга степен е включено в образователния процес на училищата и на висшите учебни заведения, това е всъщност бъдещето, за което всеки един от нас живее, работи и се опитва в една или друга степен да му помага, да го подготвя за това, което го чака утре. Но се оказа, че тези два месеца пандемия дадоха възможности и варианти за развихрането на, бих казала, номенклатурната фантазия, която се състои в това, да, всички бяхме вкарани в стрес-теста, наречен виртуално обучение или дистанционно обучение. Но факт е, че никой не се замисли, или това може би беше същността на експеримента, че преподавателите в една или друга степен, да, вярно е, работи много повече, отколкото преди. Защото иначе влизаш в лекцията, дал си материалите, коментираш, дискутираш, излизаш и си почиваш. И след това някаква друга форма на дейност имаш. Докато тук си стабилно около 12 часа с различни видове дейност, свързани с образователния процес. Проблема обаче е в това, че говорейки и с студентите, с аудиторията, която имам, същевременно, чрез различни приятели с семейства, както тук, така и в чужбина, се опитах да си изградя един така модел, не толкова на образователния процес, колкото на резултатите от този процес върху поколението, учениците и студентите. А сега даже коментирахме преди малко как има съответни филми и документални, разбира се, различни неща, които в публичното пространство са много активни, по-точно в социалните мрежи. Как дечица на 2-3 години на разстояние с маски, пък учителката има с каска. Вие представите ли си какъв стрес е това нещо? Та, когато коментираме възрастовите групи на обучаващите се, трябва да се има предвид следното. Те не могат да издържат на този учебен процес. И то не е свързано само с това, че се побъркват в училище или в университета, да седят, да слушат или да коментират, и не се знае в един момент, когато в виртуалното пространство си само на слушалки, доколко той е включил студента апарата и ти го имаш фокусиран на екрана, но той може нещо друго да си върши. Предишният учебен процес не е съвършен, но несъвършен, и там винаги избора е на студента. Платил си или пък е част от образователния процес, той си носи отговорността за това дали иска или не иска да учи и за какво всъщност в съответния вуз. Но проблемът тук, когато вече стигаме до едно социално изолиране и е това капсулиране на процеса от една страна преподавателя, от другия студента или пък учителя и учениците, на практика учениците са сами със себе си. Те стоят, седят и мога да ви кажа, че това, което слушам и коментирам с студентската аудитория, реакцията е следната. О, първите дни беше прекрасно, седим си вкъщи, нямаме никакъв проблем. Нищо не ни липсва. Обаче след една седмица изолация, ми се говори, че приятели изпаднаха в депресия, не знаят какво да правят, загубих ориентира житейския. И сега казва, да, следим, ама какво от това? Ние не можем, след като не можем да комуникираме по начина, по който всяко човешко същество през вековете е осъществявало своето присъствие в социалния живот, в момента ние се връщаме на това, което коментирах с пещерите. Ние в момента сме насилствено изолирани и ние сме пратени в безкрайната природа на интернет. Но интернета, както човек не може да осъзнае и да разбере природата, той на практика не може и да възприеме безкрайността на интернета. Нашия човешки мозък не е свикнал на това, което в фантастичните романи или филми гледаме в космоса, как космонавтите или астронавтите преодоляват нечовешки разстояния, и уж остават хора. Това не е възможно, още не сме готови за подобно нещо. Второ, това, което се случва с учебния процес, както за обществото с засилването на държавността, стрес теста беше свързан с това доколко и как управляващите с засилващи се мерки на контрол и на сигурност могат да контролират хората, които са в границите на дадена държава. Второто, което в момента се случва, е малко по-опасно, защото втория стрес тест беше доколко и как изолацията ще доведе до така исканото от световното задкулисие послушание и контрол. Прави ми впечатление, пак го коментирахме с колеги и приятели, парадокса, но това може би основателен парадокс, основателна причина има за това. Младото поколение се стресира и ходи безумно с маски навсякъде. И на топло време, и на студено, в магазини, по улицата. Непрекъснато се притеснява да не се докосне до някой, че може да хване коронавирус. А в общи линии, втория основен момент, който не е случайен тук, е, че чрез виртуалното пространство насила всеки един от нас ни вкарват в, чрез учебния процес ни вкарват в една комуникация 24 часа. Тогава изчезва семейството, изчезват децата, изчезват историческата памет, изчезва държавата. И ние ставаме част от едно огромно мнозинство, което чака с нетърпение да му кажат какво да прави. А тъй като чакането трябва да бъде все пак запълнено с нещо, то задължително е запълнено с мантрите: ще се разболеете, пазете се, маски, каски, ограничения, 14-дневна карантина. А слава Богу, това, което ме изпълваше с оптимизъм през цялото време, беше, че се появиха такова огромно количество вицове и анекдоти, което ме върна към основния габровски, така да се каже, мотив на хумората и сатирата: светът оцелял, защото се е смял. Докато имаме възможност да създаваме вицове, да коментираме свободно нещата и да все пак с надежда да очакваме, че управляващия елит на държавата и на света ще се опитат по някакъв начин да запазят човешкото в себе си, надеждата остава. И завършвам моето изказване пак като край на този геополитически модел, който се опитвам да формулирам в основните акценти образование и социална комуникация, е свързано с това моята надежда действително в момента е изцяло подчинена на идеята 3 ноември 2020 година. Разберете, че всичкото това, което се случва, минава под знака на предизборната кампания в САЩ. В глобалния свят, който живеем, имаме транснационални корпорации, но имаме и държавност. И избора на Съединените американски щати, кой ще е следващия президент, ще ни даде един много ясен и точен ориентир в каква посока ще се развива света. Дали това ще бъде света на държавите, които в една или друга степен чрез икономиките ще дават възможност на обществата да се развиват, грешейки, но вървейки по някакъв начин напред, или транснационалните корпорации чрез новите пари и виртуалното пространство ще ни вкарат в този огромен необятен свят, където ще бъдем сами със себе си. Има една хубава поговорка: с кой комуникираш? С най-умния човек, когато познавам със себе си. Но това няма да е такава комуникация. Ние ще бъдем част от нещо, където ще ни манипулира, контролира и надявам се този вариант да не се случи. Така че надеждата умира последна. Благодаря.
Благодаря на професор Дюлгерова. Действително, тя разгърна една много широка геополитическа рамка, която надхвърли нашата по-тясна рамка висшето образование, реалност и перспектива, но все пак искам да отбележа, че висшето образование е само една малка част, само една малка прашинка от голямата политика и от икономиката. И ние възпитаваме бъдещите строители на държавата и бъдещите строители на света, все пак в тях ще оставим това наследство, което пренасяме от миналото и въпросите, на които ги обучаваме в момента, за да могат те да се справят със света в бъдеще, но да се върна на конкретната тема, давам думата на професор Георги Попов, може би да споделите в областта на техническите науки как стоят нещата, професор Попов.
Първо, искам да се съглася с професор Диогерова, че последните 100-120 години от историята пряко контрастират върху образованието. Чрез тази система се решават редица цели, които са поставени в отделните държави, конгломерати от държави, ако искате и елити. По времето на Съветския съюз, Съветския блок имахме съветска система, сега имаме европейска система с Болонски процес. Образованието в България е такова, каквото е в Европейския съюз. Каквото цели европейското образование, това цели и българското образование. Ние всички виждаме какви са характеристиките на днешното образование, масово образование. Частично не съм съгласен с колежката Иванова, защото не всички можем да възпитаме. При някои процеса на възпитание, които са студенти, е отдавна приключил. Те просто участват в системата като масовка, като студенти. Не, че лошо са направени законите, не, че това не се вижда. Това нарочно е направено така, за да се постигнат определени цели. За дистанционното обучение. Дистанционното обучение в момента, което извършваме още, беше изключително ценно да си завършим семестър. Но това обучение не трябва да продължава и да заменя традиционното обучение. Човека срещу човек, не, това е свещения контакт, а не опосредствено през машината. Професор Дългерова говори дълго за виртуалните технологии. Те съществуват от повече от 100 години. Нещата, които пряко не виждаме, които пряко не чуваме, които не си обясняваме, а някой друг ни ги предоставя във вид на новини, интернет, сайтове, телевизия, филми, пропаганда, това са виртуалните технологии, това са въображаемите технологии. Много е страшно, когато и образованието има такива опити от години, да се опита да бъде пуснато на релсите на дистанционното обучение. И тогава всички ще станем вкупом ненужни. Но това не е страшното. Страшното е, че ще може да се налага над бъдещото човечество един интернационален кълъп, един политкоректен кълъп на всички студенти. И ще бъдат завладяни студентите по още един начин. Не, че сега не са част от виртуалното пространство. Виртуалното пространство, за съжаление, България е в поколенията родени след 2000-та година. Те се ращат, отрастват на компютри, на таблети, на сайтове, на виртуални игри. Те са загубили естествените сетива между човека и природата, между човека и човеците. И от тук нататък, моя апел е към държавните мъже. В контекста на което можете, спрете дистанционното обучение, когато то не е необходимо. Съществува и една втора търговско опасно за дистанционното обучение. Понеже университетите са много, а студентите са малко, а много университети водят, най-добрият контрацептив е образованието, водят до все по-малко деца. И това ще се увеличава. В конкурентната борба за клиенти, в пазара на дипломи, не на знания, ще се опитват да продават по-изгодно за клиентите, т.е. за студентите дипломите, дистанционно. И тук ще стане страшно. Едни и същи по всичко, навсякъде. Както ако има някакъв икономически проблем, гледам един човек математически, гледам друг човек. Ако има социологически проблем, гледам трети човек. Така ще бъде и в образованието. Лекциите ще бъдат на едни, даже аз мисля, че няма да бъдат и на българи, ще бъдат преведени чужди лекции с хубав глас на диктор-пропагандатор, който познавам от съветските години. И да погледнем за бъдещето. Какво правим ние? При нас образованието се разрушава на определени етапи. Нина хубаво започна от преди 100 години. 80-те години започна нов етап в човешката история. Започна подготовката за разваляне на съветския блок. При нас това се отрази с масово увеличане на образованието през 1984 година. 90-те години, за 2-3 години удвоихме местата, а от 2011 година махнахме златния стандарт, наречен ВАК, при докторските степени, при доцентурите и професорите. И от тук нататъка се отприщи една такава вълна, една такава девалвация в самото образование, че не, парите при Жан Виденов на края на инфлацията и сега дипломите се очаква да имат една и съща стойност. Те не са покритие на качеството на техния приносител. В момента направихме една поправка на Закона за развитие на академичен състав, и в големите университети имаше до тогава една скопус конференция. Сега има по 30 скопус конференции и е възможно човек с упоритост, не с талант, не с труд, да събере всички точки за професор за една година. Всяка книга, ръководство, учебник, нещо, което е под ниво на учебник за СПТУ образование, може да бъде публикувано и признато в НАЦИТ като монография. Никой не отговаря за качеството на процедурите. Никой не отговаря, ако е пропуснал плагиатство. Никой не отговаря, ако има квалификация, но няма качества да журира нещо. Ние ликвидирахме средното образование. Преди определени хора, за да имат сигурност, че научат нещо, записваха техническо, средно техническо образование. И ако може, и ако има възможност да продължи, записваше и висше. Сега превърнахме по-висшите и техническите училища на университети. Като качеството в някой от тях е по-лошо от на времето в тези технически училища. Еми, матурите 2016 година по основните науки, физика и математика над 40%. Над 40% двойки. Говорим за масова функционална неграмотност. Все пак, в този ден, преди 24 май, искам да благодаря на Министерството на образованието за това, че се направи програма. Извинявайте, че говоря за висшето образование, но това е релевантно с него, за задължителна детска градина, за безплатна детска градина, тъй като основният проблем на България е, че повече от 50% от децата, които постъпват първи клас, не говорят добре, не разбират добре български език. А според някои учени, развитието, началното, ако приключи до 7 години, цитирам Масаро и Бука, то след това е невъзможно. Има и една българска поговорка, чувал съм и на други езици, първите 7 години са важни. Така че ние работим с една некачествена суровина, по една много лоша технология, но не обвинявам, че сме виновни. Такива са времената, такава е конюнктурата. Това оформя пряко и държавността, защото кадрите решават всичко. И държавата, и медицината, и полицията, и съда, и другаде. Представете си, че ви оперира дистанционно завършил лекар. Представете си, че задочник дистанционен съдя ви съди в момент. По-страшно това няма. Образованието не е само да научиш. Това е да покажеш, че си преминал определени препятствия, че ти си качествен, си минал 60 изпита при нас техническите науки. И във всичките има такива формули, които не че ще ги използваш. Ти показваш, че си скочил както един спортист на височина, на дължина, пробягал за единица време, преплувал и други неща. Благодаря ви.
Благодаря на професор Попов. Наистина, много въпроси. Аз не знам, имаме ли обратна връзка с аудиторията. Очевидно се пораждат много въпроси, но не знам как е решен този проблем. Може би беше редно да сме се слушалки и да продължим, ето, да си дойдем на думата. Да, обратната връзка в слушалки и с микрофон. Но тук сме спасени очевидно от големия свят и сме сами със себе си, така че може да си продължим нашия, как да кажа, едностранен дебат и разсъждение около собствените проблеми, които ние виждаме. Хареса ми това за дистанционния съдия, дистанционния хирург. Моите студенти, едни от групите, които обучавам, са в първи курс и те стигнаха до извода, ами как да отидем на лекар, ако лекарите завършват сега и тези практически занятия, които имат, ги правят онлайн, как да ходим в бъдеще при лекарите? И аз им отговорих, а вие като ще ставате архитекти, какви сгради ще построите в бъдеще, когато се обучавате? Хайде, при мен дисциплините са теоретични, но когато те не могат да извършват проектиране, което е задължително и се прави на живо. В същото време, малко по-близо до реалността да стигна, какво се случва? Те се притесняват обаче да се върнат в учебното заведение и именно поради медицината и именно поради налагащата се задължителна изолация, защото те непрекъснато стоят на таблета, телефона и компютъра и казват, ами ако един студент се върне и зарази преподавателя, който, а ние преподавателите вече сме или почти наближаваме рисковата възраст, и този преподавател зарази останалите студенти, то какво ще се случи? Освен това, те поставят под въпрос дезинфекцията, дали може да бъде реална в едно висше училище. Тоест, проветрение, дезинфекциране на всеки един час. Как може да се извърши това нещо? Има и друг въпрос. Да кажем, на по-малки групи да се обучават те на съответното разстояние в, да кажем, 2 часа лекционно време. Колко души могат да бъдат в една аудитория? Тогава преподавателя колко пъти трябва да повтори своята лекция? А кой ще му заплати този увеличен като количество, като време, труд? Така че ето това са още много въпроси. Аз все пак гледам да се придържам така по-близо до това, което виждам, което е реалността в момента. Перспективата много добре отбеляза професор Дюгерова като една конкретна дата. Нали? Така беше геополитически. Аз нямам такъв поглед върху нещата. Това е нейната специалност. Моите дисциплини са обърнати навътре към, много надалеч към историята, по-скоро от пещерата до Втората световна война. Така че, колеги, ако имате желание, професор Попов, заповядайте.
Аз съм съгласен с професор Дилгерова за тази дата, защото на тази дата, нали, вероятно може да оцелее концепцията за националните държави. Образованието е елемент на националните държави. Някой иска ли да изгражда държава, изгражда образование. Ето пример, нашата южна съседка Турция, ако погледнем нейното икономическо развитие и стандарт, как се развива след концепцията за образование, след ненамесата на много велики сили вътре. Турция създаде една страхотна икономика, даже си поиска повече неща, отколкото и се полагаха в глобалния свят. Аз съм виждал турски университети. Характерното за турските университети е, че голяма част от техническото обучение е чуждоезиково, че след определени цикли на обучение има външно оценяване с външни оценители от чужбина, че хората, които не могат да завършат висше образование, си поемат разходите, че самото образование е платено от слабите студенти, а отличниците получават стипендии, като оценките са обективни. И ние видяхме, преди Турция да поиска някои неща в геополитиката, Турция, всеки човек, който е започнал трудов стаж преди 2000-та година, след 20 години претендираше и имаше право от държавата за първа пенсия. Аз познавам хора, мои колеги на 38, на 39 години, които вече в Република Турция са пенсионери. И абсолютно това потвърждава, нали, концепцията на професор Дилгерова за важността на тази дата. Значи, по отношение на студентите и на маските, щом премиерът е казал, щом националният щаб е казал, трябва да се носят маски. И трябва да се носят абсолютно правилно. Носа вътре и всичко. Може да не си съгласен. Както отсреща беше братската могила и ми връзваха връзка. Може да не съм бил съгласен, но ми вързаха връзката. Още повече, къде е малка България, къде е Европейския съюз, къде е световната политика? от нас нещата зависят толкова, колкото какво ще бъде времето навънка. Все едно да искаме да е 40 градуса навънка. Ми не може да бъде. Щом са казали да носи маски, щом това е взето политическо решение, ще носи маски докато кажат. Но имаме право да говорим, да се съпротивляваме и да мислим друго. Въпреки че аз мисля така. И поздравявам студентите за тази организация. Правилно прецениха. Наистина университетите съвременните нямат достатъчно добри санитарно-хигиенни мерки. Мога да сравня с чужди университети. В някои чужди университети има два вида сапун, дезинфектант и три вида хартия в санитарните помещения. Има и сешоари. Това са важните неща. Една тоалетна да не пренася заболявания от всякакъв вид. Автоматично пускане на водата в тези санитарни възли, а нашите тоалетни са останали още на нивото от преди Втората световна война в някои университети. И хигиенните мерки. Никъде не съм виждал сапун, дезинфектант, свободно, 2-3 вида хартия и сешоари. И перфектна чистота. От тази гледна точка, студентите да тръгнат от различни краища на страната, да ползват няколко вида транспорт, да ги приберем в общежитията, да отидат в залите. И това беше дори от психологическа гледна точка след тази пропаганда, ако някой я наричат така, безумие. Благодаря ви, студенти, за това отношение.
Каквото ни образованието, такива са ни тоалетните, така ми хрумна в момента, защото ние отбелязахме, че нашето образование вече не е на достатъчно високо и добро ниво. Говорила съм с студенти от Софийския университет, които, връщайки се от програмите по Еразъм, които, слава Богу, могат да правят по няколко семестъра във времето на своето следване, и се учат в Европа, забелязват разликата. Те ми казаха така: първо, ние сме хора там за преподавателите. Те ни уважават и общуват с нас като с равни. Тук се получава така, че никой не ни търси, никой не ни проверява присъстваме ли, преподавателите също не се явяват на лекции. 5 години ние учим. Няма значение, да не визирам Софийски университет, може би и в други така. Никого не упреквам в момента, просто споделям едно мнение. Ние учим 5 години, минаваме изпитите, минаваме всички изпити. Но накрая, ако има държавни изпити, цедката е жестока. Въпросът е защо? Защо студентите, например, в чужбина, обучавайки се на английски език, си взимат без проблем изпитите? Тук не се получава така. Дали е комплексарщина на преподавателите? Дали е остаряло мислене? Дали е необходимо да се направи някаква ревизия на обучението? Аз мисля, че също тези неща трябва да се коментират в широки професионални преподавателски среди, защото наистина в областта на хуманитарните науки, дори и на обществените, обучението не се е променило в рамките на последните 40 години. Живота се развива. Така, моля, кой е професор Дюгерова, извинявайте.
Аз, да. Няма нищо, благодаря. Действително, всеки един от нас излезе пред вас с своя визия за проблемите и за промените, които през последните 2 месеца всеки един от нас изпита на гърба си, заедно с студентската аудитория. Аз съм склонна да приема, че учителите в средните в началното и средно образование, училищата са много по-зле, защото там те работеха с страшно много деца с различни предмети, децата са по-малки, не могат да бъдат контролирани, ако се стигне до контрол, там се стига и до някакви така психологически отклонения и промени. Основното според мен на тези 2 месеца дистанционно масово обучение е действително, че се отключват, за мен лично се отключват и психолози непрекъснато коментират психопатични и социопатични отклонения. Ако преди пандемията имаше си, всеки си е малко друг, както казваме, но имаше една основна, базова, така да се каже, среда, в която имаше, както и колегата Попов каза, първите 7 години, в по-голяма или по-малка степен се показваха в рамките на професионалната или пък житейска или лична среда, семейна среда. Но в момента, 2 месеца по-късно, аз съм склонна да приема, че през следващите месеци ние ще имаме огромно количество хора с заболявания, за съжаление, психологически заболявания. И не говоря за тези само възрастните, по-големия проблем е, че в момента се деформира това поколение, за което всички работим. Не може да ограничаваш децата да седят по цял ден вкъщи, при условие, че всички сме минали и те преди тези 2 месеца. Голяма част от тях са минали под родителския рефрен «Какво правиш тук? Изчезвай навън да играеш». Самия факт, че вече имаме законодателно формулирана, капсулирана среда, която минава под знака за децата и за учениците и за студентите обучение в дистанционен формат. За техните родители едни работят, други не работят. И там също има една засилваща се тревожност, която автоматично влияе върху семейството. И рекапитулацията не съм съгласна. Ние с колегата Попов си говорихме, че не можем да бъдем по всичко съгласни. Категорично не съм съгласна с това повишаващо се ниво на супер пазене. Извинете ме, но в природата ние сме част, хората сме част от природата. Какво ще ми говорите, кога ще дойдат, как ще дойдат? Забравяме много интересно забравяме, че допреди 2 месеца никой в обща линия не се интересуваше училището, университета, туалетните, хартиите, водата. Всеки си влизаше, сядаше. Има един такъв момент, който е чисто психологически, и това е също резултат от тази среда, която беше създадена изцяло изкуствена, но със своите геополитически измерения и цели. Когато ти внушават нещо на подсъзнателно ниво, то в един момент се превръща в реално за тебе. Така че в момента всичкото, което ни се опитват да ни внушат, то е с цел ти си здрав, ама може и да не си здрав, а като не си здрав, ти вече си се разболял и ела тук да ти даваме да пиеш, да лежиш или пък да дадем диагнозата коронавирус. Никой не искам да поставям, така да се каже, под съмнение професионализма на тези, които и в държавно-политически или в медицинско-правен, защото правото също някъде изчезне, трябва да се спазва това право в законите, които както в България, така и в другите държави бяха наложени по отношение на изолацията, сега по отношение на различните видове ограничения в сферата на туризма, в сферата на спорта, в сферата на бизнеса като цяло. При всяко положение прекаления светец и Богу не е драг. Но вие разбирате ли, че ако продължим в тази посока на ограничения, дали ще е в сферата на образованието, формата на обучение или в сферата на най-важното нещо, на социалното общуване, ми в момента се полагат основите на разширяващо своите количествени измерения общество с заболявания. Може би това е целта на фармацевтичните компании. Може би това е целта, паралелно с вкарването в виртуалното пространство, това е целта ние да бъдем болни, немощни, страхливи, зависими и незнаещи. Да, вярно е, профанизацията на образованието върви в пълна сила. Но бих казала, че за разлика от държавните вузове, аз и там преподавам, но бих поставила акцент върху частния университет, Варненски свободен университет, в който преподавам. Там в по-голяма или по-малка степен задължително се спазва тази хигиенна форма, поне по отношение на представителната извадка и цивилизования белек на общества, на съответните учреждения, туалетни, хартия и вода. При всяко положение не съм съгласна, не можем да говорим за всички, но студенти са казвали, че има голяма разлика, ако в този университет завършат бакалавърска, отидат магистърска някъде навън, другаде или навън, когато комуникират с нас, те голяма степен, голяма част от тях продължава да комуникира със своите преподаватели, едни, двама или трима, няма значение от преподавателски екип, но искам да ви кажа, че ние нееднократно слушаме, че това отношение, което имаме ние към тях, не са го срещали на други места. Има предвид за когато има проблем, обаждат се, пишат, коментираме, обикновено аз говоря за интелектуалните предизвикателства на учебния процес, вкарваме ги в научни форуми, а в момента сме ги вкарали в един национален студентски конкурс. Кръгли маси правим. А разберете, студентите и младите хора се нуждаят на подсъзнателно ниво от това, което ние сме го преживели, но и продължаваме да го търсим. Те се нуждаят да бъдат част от нещо. Спомням си преди 20-ти години студенти идват и казват през лятото от ние какво можем да направим. Правим, подготвяме документите за акредитация и казвам, колеги, това. Вие знаете ли колко бяха доволни и щастливи, че им даваме нещо да правят? Защото се чувстват част от цялото. Научих си урока и през последните години това непрекъснато го правим с студентите. Разберете дистанционното обучение, тук пак споделям и колегата Иванова и колегата Попов по различен начин, но казаха нещо много важно и аз го потвърждавам и ще го повторя. Категорично това трябва да е временна, а не постоянна мярка. Разберете, технологиите трябва да са част от подпомагане учебния процес на преподаватели или на личността в житейски план. Но когато ние хората се превърнем в придатък на технологиите, тогава вече можем да кажем, че който си искате от фантастичните романи, фабулата се превърна в реалност. Непрекъснато повтаряме на Оруел книгата 1984 година. Да, непрекъснато се засилват тези възможности на основната цел хората да бъдат поставени под контрола чрез виртуалното пространство. А все още казвам и с това ще приключи, че е много хубаво, когато дадена техника се развали, извикват човек. Специалист, няма значение каква техника. Викат специалиста да поправи което и да е. Който и да е апарат или която и да е бяла или черна техника. Стискайте палци, много далеч във времето да бъде този факт, когато една машина се развали и идва робот или друга машина я оправя. И в един момент се оказва, че ние хората няма защо да сме тук. А ние все пак сме част от природата и живеем на тази земя. И след като живеем на тази земя, нека да бъдат така добри тези, които искат да поставят човечеството под контрол, първо да видят те на какво ниво са. И дали това, което правят, е човешко. Защото основното на хората през целия период на тяхното човешко развитие към Homo sapiens и в момента сме Homo sapiens, е свързано с общуването. Визуално, а не виртуално. Виртуалното трябва да е една част. А ние в момента сме 90% виртуално и 10%, което сега, извинете ме, щастие да виждам хора срещу себе си, визуалното се превърна в празник, а не в ежедневие. Нека да си се върнем към ежедневието. Благодаря.
Благодаря на професор Диогерова. Думата поиска професор Попов. Заповядайте.
И аз да се съглася с професор Диогерова за още няколко неща. Първото нещо, че у нас образованието е на по-високо ниво от редица наши партньорски страни. Защо? Защото ние взимаме от тях, те са пред нас, те са прогреса, ние вървим след тях и това е причината ние да запазим някои стари традиции на доброто обучение. И ако върна за самата диалектика и педагогика, тук колежките са хуманитаристки, аз имам снимка на татко Пестаоци в Цюрих. Spare the rod, spoil the child. Ако жалиш пръчката, разваляш детето. Така беше изградена национална и просперираща Европа. Днешно време университетите приемат всеки. Те са за всеки. Ако човек не може да учи едно, учи друго, което не е редно. Има пирамида на човешките потребности, на човешките възможности. Някои не трябва да учат след 11 клас, не след 12. Това им е капацитета. Те не са лоши, те не са вредни. Те могат да отидат да работят, да бъдат социални, да сключват брак, да плащат данъци и да създават осигуровки за тези, които са работили. А днешните университети са едно естествено продължение на веригата детска градина, училище, гимназия и университет. И забележете, че най-трудно се кандидатства в детска градина, а най-лесно в момента в университет. тази пирамида умишлено е обърната обратно. Да е трудно да гледаш дете, да е лесно да завършиш университет. И ще дам още примери за по-доброто наше българско образование. В областта на информационните технологии, София като IT столица на Балканите има редица фирми. Нашите студенти на база на националните традиции следват и работят в световни фирми. Съчетават науката с практиката. И когато те завършват, показват при дипломните работи завидни технически умения. Ще дам и обратен пример за чужбина. Голяма част от световните университети не са това, което бяха. Завършила елитен световен университет по математика. Позната ми каза: Евик, същото като математическата гимназия преди, ама малко по-лесно. Питайки хора, които са завършили икономика в чужбина, казват: е същото каквото беше икономическия техникум, ама малко по-просто и на английски. И още неща ще ви кажа. Преди десетина месеца, юли миналата година, гледайки телевизията, чух, че Световен университет пуска теста по макроикономика. Докато си пих кафето, го реших, изкарах между 4,25 и 4,75, имам и диплома за това получих, защото се регистрирах за тест. Без да се готвя, без някога да съм се задълбочавал в науката макроикономика. Стандартната ситуация в света на висшето образование е следната. В някои области, не казвам кои са, трябва от 100 точки да изкараш 30, за да минеш. А в техническите от 100 точки 40. И всичко е поставено на тестове. Като идеята на тестовете е да разбереш какво те питат, а не да се провери дали има знания. Всеки, който създава тестове, така оценява, така ги прави тестовете, да разбереш какво той иска да му кажеш. И от тази гледна точка искам да кажа, че имаме не лош модел. Ако можем при определени условия, след датата, която каза Нина, да наложим мерки над университетите, примерно една комисия. Една комисия, отивам в един друг технически университет и се явявам на изпит по електротехника, на изпит по компютърни науки. Пак нищо лошо да седнат и асистентите, които са от този университет. И ние да им дадем едни въпроси на нашите студенти, на техните студенти, а пък и на техните преподаватели, и по някакви критерии да ги оценим. Да видим защо ги пускат, защо им дават дипломи, тъй като аз съм срещал и в България, и в чужбина хора завършили техническа специалност, компютърни информационни технологии, не знаят какво е компютър, какво е процесор и други такива неща. Благодаря ви.
Благодаря. Обединяваме се, тъй като изказахме различни мнения, ние сме индивиди, различни личности и преподаваме в различни области, но се обединихме около едно нещо, че дистанционното обучение трябва да е временно и за малко, то не може да продължава безкрайно дълго. За аудиторията искам да благодаря за нейното търпение и съжалявам, че поради обстоятелствата не можахме да отговаряме на вашите въпроси. Вероятно, те са се появили, но благодаря ви още веднъж за вниманието. Благодаря ви, колеги, за участието.
И ние благодарим за добре.
Закривам пресконференция.
И ние благодарим.